Ce bine să vă văd în dimineața asta. Am vorbit mult în ultimul timp despre cercurile mici, despre grupurile mici, cum le numim. Am vorbit despre multe lucruri practice și chiar am dedicat câteva săptămâni în care ne-am focalizat mult mai intens pe ce și cum, despre cum trebuie să funcționeze un grup, cum trebuie să arate și așa mai departe. Vrem, după ce am terminat aceste 4 săptămâni, să începem sau să continuăm să vorbim despre grupurile mici în întâlnirile noastre de duminică. Și astăzi este ultima dată când vom face. Dani a vorbit acum 2 săptămâni despre evangelizarea în contextul grupului mic. Iurgen a vorbit despre lauda în contextul grupului mic. Iar astăzi o să încerc să vorbesc despre rugăciune în grupul mic. Dacă țineți minte, Iurgen a vorbit foarte mult săptămâna trecută citind pasajul din Faptele Apostolilor, capitolul 2, unde creștinii, la început, se întâlneau, aveau un timp extraordinar împreună, se întâlneau în templu, se întâlneau și în casele lor, frângeau pâinea, luau pâinea cu mulțumiri. Lumea era foarte, foarte entuziasmată de ceea ce vedea în acești oameni. Pledoria lui Iurgen pentru grupurile mici, nu s-o mai repet astăzi, dar Iurgen a explicat data trecută de ce facem grupuri mici, pentru că noi credem că este ceva biblic. Așa că vreau să intru direct în pâine astăzi și o să vorbesc despre rugăciunea în grupurile mici. Nu este întâmplător că vorbim despre rugăciune imediat după ce am vorbit despre laudă. Vedeți, există un fel de simbioză, dacă vreți, dacă îmi permiteți, între laudă și rugăciune. Există un fel de conviețuire. Una este dependentă de cealaltă, dacă îmi permiteți. Practic sunt unul și același lucru într-un sens. Din acest motiv, aproape că nu putem să separăm lauda de rugăciune. Și aș vrea să punem astăzi mult accent pe ce înseamnă rugăciunea în contextul grupului mic. Și anume, o să vedem ce este rugăciunea în primul rând, o să vedem de ce ar trebui să ne rugăm în grupuri mici, o să atingem și subiectul cine o face, cine se roagă în grupurile mici, vom vorbi puțin despre conținutul rugăciunii în grupuri mici și vom vorbi și, în ultimul rând, despre câteva idei practice despre cum să facem rugăciunea în grupurile mici, cum să o facem să fie mai eficientă. Și pentru că la CCB vrem să vă încurajăm foarte mult să luați notițe atunci când se predică, în special la acest fel de predici unde vom vorbi foarte, foarte practic, aș vrea să vă îndemn să luați o hârtie, poate chiar vă faceți un obicei din asta să aveți tot timpul la voi ceva de scris, Biblia deschisă. De ce? Poate nu vrei neapărat să scrii ce se spune în predică, probabil știi foarte bine, este ok. Însă de multe ori lucrurile simple pe care le știm, acelea nu le aplicăm pentru că le uităm, sunt prea simple și trecem peste ele. Sau, un alt motiv de ce v-aș încuraja să aveți tot timpul ceva de scris la voi este, cel puțin mie mi se întâmplă în timpul predicii, când cineva predică sau chiar în timpul laudei, Dumnezeu îmi vorbește mie. Și pentru că am o minte foarte scurtă, pricep greu și uit foarte repede, am nevoie să scriu repede ce îmi spune Dumnezeu, pentru că altfel uit în câteva minute. Poate este o completare la ce s-a spus în timpul predicii, pe care vrei să o notezi, poate este chiar ce se spune în timpul predicii, însă vreau să vă încurajez. Haideți să facem un obicei, pentru că este un lucru bun și putem aplica mult mai bine când mergem acasă lucrurile despre care vorbim aici. Aș vrea să citesc 2 pasaje scurte și aș vrea să încep cu Matei 21. Vă rog, deschideți împreună cu mine. Matei, capitolul 21, versetul 22. Pentru mine este un verset absolut incredibil. Este de o simplitate extraordinară și totuși de o profunzime fantastică. Tot ce veți cere în rugăciune, crezând, veți primi. Wow! Tot ce veți cere în rugăciune, crezând, veți primi. Și încă un verset. Ioan, capitolul 5, O să ne uităm puțin la cheia rugăciunii, dacă vreți. Ioan, capitolul 5, versetul 19. Iisus, deci, răspunzând, le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate să facă nimic de la sine, ci numai ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Și versetul 30 din același capitol: eu nu pot să fac nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Dacă ar fi să pun un stop predicii mele de astăzi, eu cred că tot ceea ce am spus în aceste două versete este absolut suficient. Dacă ar fi doar să stăm să medităm puțin la profunzimea acestor cuvinte, tot ce veți cere în rugăciune crezând, veți primi. Puteți să vă închipuiți acel copil care stă cu mâinile întinse către tatălui și cere pentru că știe că îi va da tatăl. Este așa de simplu. Este o credință copilărească, iar Dumnezeu la asta ne cheamă, fraților și surorilor. Dumnezeu nu ne cheamă să argumentăm diferite ipoteze și așa mai departe. Dumnezeu ne spune: cereți și veți primi. Vă dați seama de simplitatea acestor cuvinte și în același timp de profunzimea lor? Și încă ceva care eu am numit cheia rugăciunii. Iisus a spus, deși Iisus ar fi putut să facă ce vrea, El a spus: eu nu fac nimic de la mine, ci mai întâi vorbesc cu Tatăl meu, El îmi spune care este voia Lui, iar eu o pun în aplicare. Crezând veți primi, voia Lui Dumnezeu, ascultând-o, o punem în aplicare. Este așa de simplu. Asta este rugăciunea. Asta este rugăciunea. Este incredibil. Pentru mine este fascinant. Și de multe ori mă surprind pe mine, rămânând cu gura deschisă, citind aceste versete și dându-mi seama cât de simplu este de fapt. Și totuși cât de greu este. De ce? Pentru că suntem oameni. Am impresia că de multe ori gândim mult, mult prea profund. O, Dumnezeu ne cheamă la acea gândire de copil. Un copil pur, un copil care chiar crede când îi spui ceva. Dacă vorbesc cu fiul meu care are 2 ani jumate și îi spun ceva, nici măcar prin cap nu îi trece că ceea ce spun nu este adevărat. Asta vrea și Dumnezeu. Oare nu ne vorbește Dumnezeu de multe ori? Iar noi începem să filozofăm. Da, Doamne, dar știi? Ca și când Dumnezeu n-ar ști. Bineînțeles că știe. Aș vrea să mă opresc o secundă și să mă rog. Aș vrea să mă rog pentru mine, pentru noi, pentru că ceea ce urmează să fie spus este bazat pe ceea ce, pe aceste două versete pe care le-am citat. Și dacă noi înțelegem profunzimea acestor cuvinte și simplitatea lor, am impresia că viața noastră de rugăciune se va schimba într-un mod radical. Doamne, îți mulțumesc așa mult pentru cuvintele acestea simple și profunde în același timp. Doamne, Tu spui că dacă îți cerem, Tu ne vei da. Ce minunat! Incredibil, Doamne! Ce fascinant! Ce profund este, Doamne, acest mesaj al Tău! Și, Doamne, voia Ta Tu vrei să ne descoperi. Tu ai spus de nenumărate ori în cuvântul Tău că Tu vrei să ne descoperi voia Ta. Pentru că noi suntem copiii Tăi, slujitorii Tăi. Doamne, voia Ta vrem să o punem și noi în aplicare în viețile noastre. Doamne, mă rog ca astăzi să plecăm de aici schimbați. Doamne, ajută-ne în mod foarte, foarte practic să învățăm lucruri noi sau să le activăm pe cele care stau într-o stare latentă și sunt lucruri cunoscute de noi și sunt vechi. Doamne, Te rugăm, cuvintele mele nu o să poată niciodată să facă asta, însă Tu, dacă vii cu Duhul Tău Sfânt, Tu vei convinge. Doamne, mă rog să se întâmple asta în numele Lui Iisus. Amin. Deci ce este rugăciunea? Primul punct. Și o să vorbesc la modul destul de general, după care o să mă focalizez pe rugăciunea în grupuri mici. Îți place să te rogi? Îți place să te rogi? Sunt convins că sunt unii oameni care spun: nu-mi place să mă rog. Și e ok. Sincer vorbind, am momente în care eu nu vreau să mă rog. Sunt foarte deschis față de voi. Însă înțeleg necesitatea și o fac. Și când încep să o fac, mă gândesc ce fraier am fost, de ce n-am făcut-o mai des? Pentru că Dumnezeu mă surprinde de fiecare dată. Dacă ar fi să privim la viața lui Iisus și să o vedem ca o piesă de teatru, vom vedea că El este personajul principal. Toți ceilalți sunt personaje secundare, iar rugăciunea este scena. O să mai repet. Dacă vedem viața lui Iisus ca pe o piesă de teatru, El este personajul principal, toți ceilalți sunt personaje secundare și rugăciunea este scena. Oare de ce? Oare de ce rugăciunea este scena? Am vorbit despre Iisus care nu făcea nimic fără voia Tatălui. El se ruga tot timpul. Nimic nu putea să-i perturbe programul sau timpul lui. El era personajul principal, ceilalți erau personajele secundare, iar rugăciunea era cea care făcea să se întâmple toate lucrurile. Dacă vă uitați la Iisus, absolut tot ce a făcut în viața lui este precedat de timpuri în rugăciune. Timpuri singuri sau împreună cu alții? Timpuri de rugăciune. Vedeți, El a început lucrarea sa prin rugăciune. Dacă țineți minte, în Luca, capitolul 3, la propriul său botez, El s-a rugat și atunci Duhul Sfânt a venit pe El în chip de porumbel, peste El în chip de porumbel. El a continuat în rugăciune. Am citit deja cheia din capitolul 5, Ioan capitolul 5, cheia rugăciunii, cred eu. Voia Tatălui, eu o ascult, spune Iisus, după care o să o pun în aplicare. S-a rugat zilnic. Zilnic a petrecut timp cu Dumnezeu și spune, adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate să facă nimic de la sine. Și deja am citit acest verset. El s-a rugat înainte de mari decizii și evenimente. Dacă vă uitați la evanghelii, veți vedea acolo că înainte de hrănirea celor 5.000 de oameni și înainte de vindecări și înainte de alegerea celor 12 și așa mai departe, El a petrecut timp în rugăciune, singur cu Tatăl Lui. De ce? Ne întoarcem înapoi la versetul care tocmai l-am citat. Pentru că eu nu vreau să fac voia mea, ci voia Tatălui care este în ceruri. Dacă noi am înțelege că Dumnezeu deja ne-a trasat viața asta într-un mod fantastic, într-un mod perfect, 100% infailibil, noi am petrece mult mai mult timp căutând voia Lui. Pentru că de multe ori noi punem voia noastră înaintea voia Lui Dumnezeu, voii Lui Dumnezeu și câteodată nici măcar nu ne dăm seama de asta. El a încheiat în rugăciune. Chiar înainte să moară, s-a rugat și chiar și acolo a cerut voia lui Dumnezeu. Doamne, dacă e voia ta, ia paharul ăsta de la mine. Și Dumnezeu a zis, nu, bine, Doamne, o să merg până la capăt. Wow! A început, a continuat și a sfârșit în rugăciune. Și știți ceva? Încă ceva. El continuă să se roage. În Evrei, capitolul 7, versetul 25, ni se spune că El trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Vedeți, noi pretindem că suntem ucenici ai lui Iisus. Da? Pentru că suntem creștini. Asta înseamnă să fii un ucenic, să-L urmezi pe Hristos, să-L urmezi pe Dumnezeu. Iisus a avut o pasiune fantastică de a comunica cu Tatăl. Avea o plăcere nemaipomenită, deosebită de a se retrage, de a petrece timp cu Tatăl, chiar de a lua unii oameni cu El în timp ce petrecea timp cu Dumnezeu. Avea o pasiune fantastică, de acolo venea energia Lui, de acolo venea puterea Lui. Noi suntem ucenicii Lui și vrem aceeași pasiune în viața noastră. Însă cheia este rugăciunea și timpul petrecut înaintea lui Dumnezeu. Asta este cheia. Dacă vrei o viață fantastică, o viață plină de peripeții, extraordinară, nu ușoară, n-am spus asta, însă cu ajutorul lui Dumnezeu, când treci prin situații grele, cheia este să cauți voia lui Dumnezeu, cheia este să cauți rugăciunea. Predicatorul S.D. Gordon a spus la un moment dat, Domnul Iisus se roagă încă. 30 de ani de viață, 30 de ani de slujire, un act extraordinar al morții, 2000 de ani de rugăciune. Ce accent mare pe rugăciune! Deci, unu, am zis, ce este rugăciunea? Rugăciunea nu este nimic altceva decât o pasiune transmisă prin cuvinte sau prin gânduri. Este o comunicare în două sensuri. Tu te rogi și Dumnezeu îți răspunde. Atenție, este o comunicare în două sensuri. Te rogi, dar și asculți. Pentru că Dumnezeu vrea foarte mult să-ți vorbească. De multe ori ne rugăm, Doamne, te rog, ajută-mă și rezolvă-mi și scapă-mă și așa mai departe. Și Dumnezeu se pregătește să... Și tu zici, mulțumesc, Doamne, am plecat. Și Dumnezeu... Vreau și eu să spun ceva. Dacă am putea să privim odată cu ochii spirituali și să-L vedem pe Dumnezeu cum pleacă urechea la rugăciunile noastre, am impresia că o să facem ca Aron, o să stăm tot timpul în cortul lui Dumnezeu și nu o să mai plecăm de acolo în veci. Pentru că Dumnezeu este dornic și abia așteaptă ca tu și cu mine să ne îndreptăm privirile spre El, gândurile și cuvintele noastre. Vă spun, este fantastic. Și mă rog ca, în timp ce vorbesc astăzi, Dumnezeu să ne dea această revelație divină despre plăcerea Lui și extraordinarea Lui bucurie când noi stăm în timpul nostru de rugăciune înaintea Lui. Este fantastic. Închipuiți-vă așa, că ești tu cu Dumnezeu și Dumnezeu lasă absolut totul deoparte în timp ce tu te rogi și te ascultă numai pe tine. El este Dumnezeu, El poate să facă asta. Este omniprezent, omnipotent. El poate să facă asta. Dar vreau să-ți imaginezi asta când ți-e greu să te rogi. Adu-ți aminte acest lucru. Vedeți, când stăm și ascultăm și nu doar vorbim noi cu Dumnezeu, se întâmplă mai multe lucruri. De aici vine elementul profetic, de aici vin ghidarea pentru anumite lucruri. Puneți-mi deoparte pe Saul și pe Barnaba în timp ce apostolii se rugau și posteau. Mai țineți minte? În fapte. În timp ce ei stăteau și meditau, posteau și se rugau, Dumnezeu le-a vorbit. De aici vin cuvinte de cunoștință și dați-mi voie să spun aproape oricare situație extraordinară despre care citim în Biblie sau despre care auzim, vindecări, eliberări, decizii importante, știu, rezolvări la anumite probleme vin datorită sau în timpul rugăciunii. Vin datorită rugăciunii sau în timp ce te rogi. Suntem convinși că trebuie să ne rugăm mai mult. De multe ori, și în special persoanele care suferă de o stimă de sine mai scăzută, dar nu numai, chiar și persoanele care nu au o problemă cu stima de sine, vor auzi deseori în timpul de rugăciune exact ce a auzit Iisus la botezul lui. Tu ești Fiul meu în care îmi găsesc plăcerea. Știu pe cineva care a experimentat asta. Care a fost așa de copleșit de modul în care Dumnezeu i-a spus că îl iubește, încât i-a marcat viața asta. Și știu mult mai multe persoane, de fapt, care au experimentat același lucru. Dar Dumnezeu face chiar și asta. Deci dacă vreți, rugăciunea este motorul care dă energie, care dă energia necesară credinței noastre. Dacă vrei să ai credință, dacă vrei să experimentezi lucruri extraordinare în viața ta, rugăciunea este cheia. Rugăciunea este motorul. De ce? Pentru că rugăciunea spune, Doamne, eu depind de Tine. Vedeți, sunt atât de multe citate despre rugăciune. Iisus a spus, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, rugați-vă neîncetat, rugați-vă pentru aia, rugați-vă pentru cutare lucruri, rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă neîncetat, rugați-vă în orice timp. De ce? Dacă nu, n-ar fi știut Iisus că rugăciunea este motorul credinței noastre. Fără rugăciune, noi nu putem să înaintăm. Vom cădea foarte, foarte ușor. Rugăciunea recunoaște impotența noastră. Rugăciunea recunoaște goliciunea noastră și ne ajută pe noi să ne îndreptăm privirile către Cel care este răspunsul la fiecare rugăciune noastră. Ne face să depindem de El. Pentru că știți ceva? Și o să spun ceva din nou foarte simplu, dar foarte profund. Dacă noi am putea rezolva toate problemele, n-am mai avea nevoie de Dumnezeu. Vă spun sincer. Rugăciunea, de multe ori ne rugăm pentru situații imposibile. De ce? Pentru că nu putem singuri. Și lui Dumnezeu îi place asta. Dumnezeu vrea să cerem ajutorul lui. El este specialistul situațiilor imposibile. Punctul 2. De ce să ne rugăm în grupuri mici? Eu am găsit cel puțin 3 motive, dar sunt probabil 100.000 de alte motive. Iată care sunt. 1. Ne ajută să punem bine prioritățile în rugăciune. 2. Experimentăm mai multă putere. Și 3. Se întâmplă zidire reciprocă. O să încep cu primul, cu prioritățile corecte. Vedeți, rugăciunea în grupul mic, pentru că începem să ne focalizăm acum, rugăciunea în grupul mic ne ajută să punem lauda înaintea cererilor. Vedeți, asta zidește credință în noi, pentru că ne amintim de ceea ce a făcut Dumnezeu în situații similare. Vedeți, avocații folosesc cazuri similare ca să rezolve cazurile lor care sunt mai grele. Se uită în trecut, să vadă dacă există cazuri similare, scot cazurile respective ca să le folosească în pledoaria lor. De ce? Pentru că deja au funcționat. Ei, la fel facem și noi când îl lăudăm pe Dumnezeu. Doamne, te laud, te preamăresc, îți mulțumesc și mi-aduc aminte ce ai făcut în viața mea când eram în situația respectivă, în aceeași situație. Sau într-una și mai grea. Din acest motiv ne ajută să punem grupul sau rugăciunea în grup, ne ajută să punem prioritățile bine. Să nu ne focalizăm doar pe nevoile noastre, pe problemele noastre, ci mai degrabă să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc. Și atunci îl vom lăuda, ne vom aduce aminte de ce a făcut în viețile noastre, după care putem să ne rugăm pentru situațiile noastre. Un alt verset care este depus pe frigider sau pe oglindă sau unde ți-e locul tău mai drag, Filipeni 4:6, este de o simplitate dezarmantă, dar este așa de profund din nou, așa cum este cuvântul lui Dumnezeu. Profund. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, cum? Prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Nu zice doar veniți la mine și plângeți, deși Dumnezeu ascultă și asta. Hai să nu fim legaliști. Dar Dumnezeu spune, veniți la mine cu rugăciuni și cu cereri cu mulțumiri. De ce? Dumnezeu nu are neapărat nevoie ca noi să-L periem de fiecare dată. Dumnezeu nu din acest motiv spune asta, deși îi plac laudele noastre. El știe că în momentul în care noi, înainte să-i cerem, venim cu laude înaintea lui și îi aducem aminte sau ne aducem mai degrabă aminte ce a făcut în viețile noastre, ne zidește nouă credința. Din acest motiv, veniți cu rugăciuni, dar veniți și cu cereri cu mulțumiri. Ai încercat vreodată să spui acest verset undeva, ca un motto al vieții tale? Sincer, vreau să vă încurajez, luați acest verset din Filipeni, capitolul 4, versetul 6, și lipiți-l undeva. Pe calculatorul tău, pe geanta ta, pe ce vrei tu, fă-ți un tricou, acum se poate. Pune-l ca screensaver pe calculatorul tău, să-ți apară tot timpul, să-ți apară tot timpul, să-ți aduc aminte. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu și va produce roade în tine. Însă crede-l și meditează la acest verset. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți la cunoștința lui Dumnezeu cererile voastre prin rugăciuni și cu mulțumiri. În Coloseni, capitolul 4, nu trebuie să deschideți, ni se spune să stăruim în rugăciune, să veghem în ea cu mulțumiri. Din nou, se pune accentul nu doar pe rugăciune, ci pe a mulțumi. Să veghem, să stăm, să stăruim în rugăciune și să mulțumim în același timp. Ne ajută, așa cum am spus, să ne concentrăm mult mai mult pe Dumnezeu și nu pe puterile noastre sau pe nevoile noastre, ci pe puterea lui Dumnezeu Vedeți, un lucru interesant în Faptele Apostolilor, nu trebuie să deschideți, o să citez eu câteva lucruri. În Faptele Apostolilor, capitolul 4, de fapt, povestea începe undeva prin capitolul 3, când Petru și Ioan se suiau împreună la templu această rugăciune și s-au rugat pentru acel om bolnav de 40 de ani, ologul. S-a întâmplat ceva extraordinar. S-a rugat pentru el, ologul a fost vindecat și a ieșit un tărăboi fantastic în templu. Au venit toți, au venit farisei, saduchei, au venit preoții și i-au luat deoparte și au început să se certe cu ei și le-a interzis să mai vorbească în numele acestui om, adică Iisus Hristos. Cum adică a fost vindecat în numele lui Iisus? I-au amenințat de nenumărate ori, după care le-au dat drumul, că n-au avut ce să le facă. Minunea era prea evidentă. Însă, fiți atenți, în capitolul 4, versetul 23 și 24. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Și aici este o relatare în 8 versete, pe care vă provoc să o citiți, o să spicuiesc foarte puțin, dar pentru că sunt 8 versete, raportul este de 1 la 7. Ce înseamnă asta? Înseamnă că într-un verset, în loc să vină la frații lor și să se plângă, oh, ce le-au făcut preoții și saduchei și ne-au amenințat și au zis că ne bat și că nu știu ce, Luca menționează aici ceva foarte scurt. Au venit, ne-au spus ce le-au zis preoții, după care s-au pus toți pe rugăciune și timp de 7 versete, raportul 1 la 7, au început să se roage și au zis, Doamne, cine e mai puternic, ei sau Tu? Adu-ți aminte, Doamne, și cita din psalmul numărul 2. Ce au oamenii ăștia cu unsul lui Dumnezeu? Vino, Doamne, și fă semne și minuni și vino și rezolvă situația, arată-ți Tu puterea. Și numai bine ce s-a întâmplat, pe când se rugau ei, în versetul 31, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duh Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Înțelegeți? Asta trebuie să fie rugăciunea. 1 la 7. Raportul. Nu, o, săracul de mine, o, Doamne, Tu vezi necazurile mele, parcă cântăm manele. Serios. Este exact invers. Da, săracul de mine, însă Tu, Doamne, însă Tu, Doamne, Tu ești Cel care are putere. Adu-ți aminte, Doamne, ce ai făcut în viața mea. De fapt, adu-mi aminte. Și vină, Doamne, și fă la fel și chiar mai mult. Wow! Păi cum să nu zidească credința așa ceva? Cum să nu fii încurajat? Cum să nu rămâi smerit? Când te uiți tot timpul, înainte de nevoile tale, te uiți la ceea ce a făcut Dumnezeu. Deci ar fi bine să notăm lucrurile astea. 1 la 7. Țineți minte. Dacă nu țineți minte nimic din ce am zis astăzi, țineți minte acest raport. 1 la 7. 1. Ne plângem noi de milă. 7. Îl lăudăm pe Dumnezeu. Amin? Încă un lucru. Am spus, suntem la subpunctul numărul 2, priorități corecte. Ne ajută rugăciunea în grup să punem priorități corecte. De asemenea, ne ajută să ne concentrăm și pe nevoile celorlalți din grup sau din exterior, când vorbim despre evangelizare. Deci nu suntem focalizați doar pe nevoile noastre. Rugăciunea în contextul unui grup mic, sănătos, te va ajuta tot timpul să nu te focalizezi doar pe tine, pentru că vei deveni egoist. Așa suntem noi oamenii. Te va ajuta grupul, dacă funcționează bine, să te focalizezi și pe nevoile celorlalți din grup, dar și cei din afară. Și dacă ne focalizăm pe asta, vă spun că vom fi mult mai încurajați, vom fi mult mai stimulați să ne rugăm pentru alții, nu doar pentru noi. Al doilea subpunct, am vorbit de priorități corecte, al doilea este mai multă putere. Unde doi sau trei se adună, și vorbea acolo Iisus despre se învoiesc că asupra unui lucru le va fi dat. Nu ca și când Iisus nu ar fi cu tine când te rogi singur. Nu asta este poanta. Însă, eu cred că Dumnezeu pleacă urechea acolo unde doi sau trei sau mai mulți se învoiesc împreună pentru un lucru și vorbim specific despre rugăciune acum, cum să nu-și plece urechea Dumnezeu la rugăciunile tale din grupul tău mic când voi vă uniți în asta și sunteți una, un singur suflet, o singură inimă și veniți înaintea lui Dumnezeu. Cum poate Dumnezeu să stea nepăsător la așa ceva? Vă spun că nu va sta. Din acest motiv suntem încurajați să ne rugăm în grupurile mici. Și aș putea să dau atâtea mărturii despre lucruri care s-au întâmplat în grupurile mici. Sunt lucruri fantastice care se întâmplă în grupurile mici. Și ar fi păcat să trecem de acest punct din predica mea fără să nu menționăm măcar două dintre ele. Și am vorbit cu un frate și o soră ca să ne ajute puțin să vedeți despre ce e vorba. Vreau să-l rog pe Vali să vină puțin în față, Borician. Împreună cu alți bărbați și femei, ei au început cursul Alpha și au văzut lucruri extraordinare. Și știu că dacă i-aș da microfonul, acum ar putea să mai vorbească încă cel puțin o jumătate de oră, dar nu o să fac, o să facem foarte scurt. La Alpha, eu am fost foarte încurajat să aud un lucru. O persoană care a venit nouă la Alpha, o familie, cum ar fi să te las pe tine să spui de aici? Cum s-a întâmplat?
I-ați cunoscut și voi, familia Gridan, Olimpia cu Silvu, cei care au fost în față și singurii care au dat mărturie. Noi eram, deci după ce vizionăm un film, ne strângem în grupuri, la fel ca grupurile mici, ca să fim mai puțini și să avem o părtășie împreună. Și a doua sau a treia întâlnire a venit această familie, adică doamna a venit, care are o prietenă, Ana, care nu are bărbat, are un băiat de clasa 10-a. A fost bolnavă, cred că era în pensie, nu știu de ce boală a fost, dar că a fost internată suspectă de icter. Și atât era de supărată și ne-a rugat ca împreună să ne rugăm pentru ea. Ne-am rugat toți, dar cu pasiune, că vă gândiți, rămânea fiul său singur. Și peste o săptămână, ce credeți? A venit foarte fericită că i-a dat drumul din spital, din ce? Fiindcă i-a greșit diagnosticul. Ea s-a bucurat atâta, ce credeți? În turul următor l-a chemat pe cumnatul său, pe prietena lui și pe mama lui Gridan. Deci acum și ei participă ca ajutor în predare.
Pot să te mai întreb ceva. Cum a reacționat persoana asta care a venit atunci și a zis de diagnosticul greșit? Cum a reacționat?
Ea zice, nu știu ce s-a întâmplat, dar medicii au zis că nu are diagnosticul.
Dar persoana care a venit la Alpha, ce a zis? Lasă că...
Nu.
Am vorbit cu Vale și mi-a zis, lasă că știm noi cum i-a greșit Dumnezeu, cum i-a greșit medicul diagnosticul, așa-i? Deci persoana asta, mersi Vale, mersi mult.
Dar se vede că ea a luat decizie să-l urmeze, nu vine la noi în biserică încă, dar sper să vină.
Mersi. E interesant, dar persoana asta, chiar dacă venea de scurt timp, a venit în fața grupului mic unde s-au rugat și a zis, lasă că știm noi cum i-au greșit medicii diagnostică. Cu alte cuvinte, au avut credință și au primit răspuns. Sanda, foarte pe scurt, vreau să aud un exemplu din grupul vostru mic și o să știu că este o soră care a suferit de ceva. Vreau să spui, te rog, de ce a suferit când, momentul în care v-ați rugat și momentul imediat următor.
Deci, mi-a plăcut acum în predica asta, cum a zis, cele două versete. Deci cele două versete sună așa, că tot ce vom cere în rugăciune, cu credință, potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, potrivit cu voia lui, vom căpăta. Deci vreau să vă zic că pe mine m-a zidit foarte mult acest lucru, mai ales că tot ce vom cere. Nu știu, în cercul de casă, să știți că vreau să vă zic că e foarte important să gândesc ca omul care a venit cu o problemă sau flămând sau cu așa, să nu plece cum a venit. Deci cercul de casă trebuie să fie ceva în care laboratorul lui Dumnezeu. Acolo ne vindecăm, ne eliberăm, acolo este cel mai important. Vreau să ne acordăm o atenție deosebită. Nu știu cât de mult liderii noștri au zis-o, dar vreau să o precizez și eu asta, pentru că e extraordinar de important. Și acum...
Urma să spun în predica mea.
Atunci, e voia Domnului. Deci, la noi, în cercul de casă s-au întâmplat foarte multe, deci foarte multe vindecări. Nu a fost odată să vină vreo frate sau vreo soră să plece așa cum a venit. Deci nu mi-amintesc de asta. Și deci, odată la un cerc de casă a venit sora, tot era foarte supărată, era anchilozată, o durea toaticele și, bineînțeles că am zis, haide să ne rugăm, toți. Și ne-am rugat toți, ne-am adunat în jurie și ne-am rugat și... Deci, minunea se vede imediat că în momentul în care, după ce ne-am rugat, noi zic, soră, fă tot ce n-ai putut să faci. Și să fi văzut cum se mișca ca un copil. Deci, totuși, sora tot este o femeie mai puternică. Și când se îndoia și se mișca și s-a plecat până jos cu tălpile jos, cu mâinile jos așa, și cu toate, în toate direcțiile, e slava Domnului, nu era noastră.
Mersi mult. Cred că am putea să stăm aici până la Paște. Paștele de săptămâna viitoare și să discutăm despre astfel de lucruri. Sunt fascinante lucrurile astea și intenționat am vrut să inserez în predică astfel de întâmplări, pentru că indiferent ce spun eu, nu va fi la fel de puternic ca o mărturie. Cei care au trăit-o pot să confirme asta și pot să povestească. Și încă ceva, legat de mai multă putere, unii dintre voi sunteți aici datorită faptului că grupul mic s-a rugat pentru voi. Unii dintre voi aveți viețile puse în ordine cu Dumnezeu pentru că grupul mic s-a rugat pentru voi. Unii dintre voi veți petrece eternitatea cu Dumnezeu pentru că grupul mic s-a rugat pentru voi. Iar când este mai multă putere, se întâmplă, așa cum deja am spus, o zidire reciprocă. Și acesta este al treilea subpunct. Vedeți, nu te încurajează când auzi astfel de mărturii? Pe mine da. Te gândești, păi și eu am trecut prin situații, sau o să trec, sau sunt în situația respectivă. Păi dacă sora tot s-a vindecat, și eu pot să mă vindec, de ce nu? Și pot să-i cer aceeași putere lui Dumnezeu. Vedeți, viața reală a bisericii se întâmplă în grupurile mici. Grupul mic este cadrul, acolo ne cunoaștem, acolo ne ajutăm, acolo ne șlefuim unul de celălalt. Acolo ne schimbăm în sens bun. Unul prin celălalt. Vedeți, acolo avem intimitate, acolo putem să vorbim despre lucruri pe care n-am putea să le pomenim duminică dimineața, n-ar fi potrivit. Însă grupul mic este cadrul în care tu să fii deschis și să vorbești despre nevoile și problemele tale. Grupul mic este cadrul în care tu poți să vorbești despre familia ta sau despre căsnicia ta dacă nu-ți merge bine. Acolo poți să ceri ajutor și oamenii se vor ruga pentru tine. Există mai intimitate. Vedeți, necazul este mult mai ușor suportabil în grupurile mici. Pentru că grupul mic va prelua această durere ta și va fi lângă tine și se va ruga pentru tine tot timpul, constant, până când va găsi o rezolvare la acea problemă. Dacă ai fi singur sau dacă ai alege să te rogi singur, vei fi foarte descurajat și vei fi foarte repede descurajat. Și nu o vei face. De fapt, este imposibil să suporți greutățile vieții singur. Din acest motiv, vreau să știi că nu ai fost creat pentru așa ceva. Din acest motiv, vreau să-ți recomand un cerc de casă și să mergi acolo și să experimentezi adevărata putere. Vedeți, tot în cadrul grupului mic este un loc foarte bun să exersăm darurile spirituale împreună. Acolo este un cadru sigur, acolo putem să mai și dăm greș câteodată cu o prorocie sau mai știu eu ce. Vedeți, la noi în biserică, eu cred că nu avem suficiente contribuții în întâlnirile noastre de duminică. Eu cred că este loc de mult mai mult. Și știu că sunt oameni între voi care au daruri deosebite, care primesc cuvinte care trebuie să fie spuse în fața adunării și totuși nu o fac. Știți de ce? Eu pot să ghicesc de ce. Pentru că nici într-un cadru restrâns nu o faci. Nu vei face niciodată în fața bisericii dacă nu vei face mai întâi într-un cadru restrâns. Acolo vei prinde curaj, acolo vei fi ajutat, acolo vei învăța, acolo este școala ta. Deci din acest motiv vreau să vă încurajez. De asemenea, grupul mic este locul unde eu am primit botezul cu Duhul Sfânt. Este un cadru intim unde oamenii s-au rugat pentru mine și am fost umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și de atunci n-am mai fost la fel. Tot într-un cerc mic și așa mai departe, aș putea să continui cu asta. Trecem mai departe la punctul mare, numărul 3. Cine o face? Adică rugăciunea, cine o face? Bineînțeles, liderul cercului, da? Amin? A, nu? Dar cine o face atunci? Toți! Nu doar liderul, bineînțeles. Noi toți trebuie să ne rugăm. Noi toți avem această sarcină să ne rugăm în grupul mic. Și la fel, cu aceeași intensitate. Însă, ca să se întâmple asta, vreau să insist puțin pe rugăciunea individuală. Rugăciunea este slabă în grup atunci când noi nu o facem singuri acasă. Pur și simplu. Vii acolo și stai degeaba și nu te rogi pentru că nu ai experiența rugăciunii. Vei fi un fel de creștin de duminică sau de miercuri sau cum vrei tu. Sau rugăciunile tale vor fi foarte seci și foarte slabe sau foarte religioase, goale de conținut. Și asta nu vrea Dumnezeu. Vrea să experimenteze acasă. Însă rugăciunea individuală, stimulată, este stimulată și alimentată și de rugăciunea în grup. Să știi că tu vei fi încurajat să te rogi mai mult acasă atunci când te rogi și în cerc, nu doar invers. Una se hrănește din cealaltă, dacă vreți. Vedeți, de multe ori mi se întâmplă eu să fiu apatic. În fiecare marți, pe Cuza Vodă, unde avem biroul nostru, ne întâlnim cei care suntem o parte din stafful bisericii ca să luăm micul dejun împreună și să ne rugăm pentru biserică. Și se întâmplă de multe ori ca să vin apatic, poate n-am dormit în noaptea respectivă sau poate n-am niciun chef să văd pe nimeni, pur și simplu. Știu că numai eu sunt așa, da? Însă mă duc acolo și văd pe ceilalți de lângă mine plin de foc și de dorință de a se ruga și veseli și cum cer de la Dumnezeu, păi îmi vine și mie cheful și mă rog și eu. Și ziua mea este total altfel decât dacă aș rămâne singur în văgăuna mea. Asta este rolul grupului mic. Înapoi la rolul tău, vedeți, trebuie să existe un fel de motivație intrinsecă, adică din interior, care să te facă să dorești să petrești timp cu Dumnezeu. Este vorba de dragostea față de Dumnezeul tău. Este exact de ceea ce am spus la început, vorba despre exact ceea ce am spus la început, acea pasiune și dorință care a avut-o și Iisus, trebuie să existe și în noi. Vedeți, nici măcar nu putem să depindem de rugăciunea grupului. Cineva care conducea un seminar faimos de rugăciune a zis așa: dacă ar fi să depind doar de rugăciunea voastră, atunci m-am fript. Cu alte cuvinte, nu e suficient să vii doar în cercul de casă oamenii să se roage pentru tine. E egal cu zero într-un sens. Sau poate unu. Când ai putea să treci la nivelul maxim, 10. Vedeți? Nu putem să depindem de rugăciunea celorlalți. Noi trebuie să o facem pe a noastră. Și încă ceva. Grupul tău va vedea dacă vei petrece timp sau nu în rugăciunea acasă. Cred că era Marie Monsen, care era o misionară care a plecat în China cu mulți ani în urmă. Erau tot felul de studenți, de oameni care veneau în timpul unei școli biblice pentru o perioadă de câteva luni să facă practică de misionariat în China. Cred că ea era, nu mai știu sigur, în orice caz. Ideea era așa, că îi lua la început și le spunea studenților: uite, eu aștept de la voi ca să petreceți timp în Cuvântul lui Dumnezeu și în rugăciune. Și nu o să vă controlez dacă faceți asta. În schimb, peste o lună o să vă spun dacă ați făcut-o sau nu. Este așa de evident. Cine petrece timp în rugăciune personală și în Cuvântul lui Dumnezeu se vede, se vede pe fața lui. Trăsăturile fizionomice ale lui se schimbă pentru că Dumnezeu are loc mai mult în viața ta și tu ești mai fericit și îți merge mai bine. Dacă nu o faci acasă, rugăciunea, se întâmplă unul din două lucruri. ori nu te vei ruga deloc în grupul mic, ori te vei ruga prea mult. Și atunci va veni bătrânica aceea care va spune, bătrânica aceea înțeleaptă care spune, Maică, dacă te-ai ruga mai mult acasă, te-ai ruga mai puțin aici. Vorbind de conținutul, punctul numărul 4, conținutul rugăciunii în grupul mic. Vedeți, conținutul poate să varieze foarte mult. Dați-mi voie să vă dau câteva exemple. Eu cred că trebuie să începem cu mulțumire. Nu este o regulă, nu este o regulă, dar eu cred că e bine să învățăm să începem cu mulțumire la adresa lui Dumnezeu. După care poți să te rogi pentru grupul tău, situații specifice, poți să te rogi pentru biserică, pentru lider, pentru prezbiter, pentru diverse slujiri, poți să te rogi pentru țară și aici eu cred că stăm puțin cam prost în CCB, și anume la faptul că nu prea ne uităm la contextul țării noastre actuale. Eu cred că putem să facem o treabă mult mai bună. Și nu e vorba că facem politică, nu asta este ideea, însă putem să sprijinim politica prin rugăciune. Sunteți de acord cu mine? Eu cred că trebuie să fim puțin mai înțelepți aici. Poți să te rogi după aia pentru vecini, pentru rude, pentru prieteni, poți să te rogi pentru tine și așa mai departe. Și aș vrea să spun ceva, atenție la acest sindrom al lui Don Quixote. Don Quixote era cel care de fiecare dată când mergea pe cal împreună cu slujitorul lui, vedea câte o domniță la analghie într-un turn și lăsa totul și își risca viața ca să salveze. Haideți să lăsăm acest gen de rugăciuni, de genul domniță la analghie. Doamne, vino și fă-m, Doamne, vino și scapă-mă, Doamne, o, săracul de mine, numai eu, o, ce sufăr. Genul ăsta de manele, să le lăsăm la o parte și să ne focalizăm, exact cum am spus, 1-7. Și atunci vom vedea rezultate în viața noastră. Ok? Sunteți de acord? Cum să o facem? Ultimul punct, vreau să fie foarte practic. Vreau să vorbesc despre câteva idei practice. Rugăciunea în grupul mic este măsurabilă. După un anumit timp poți să vezi dacă s-a întâmplat sau nu. Vedeți, când te rogi singur, e foarte ușor să uiți sau să pierzi șirul. Însă un grup bun de rugăciune, un grup mic, te va ajuta să te rogi până la capăt pentru situația respectivă. Ne rugăm până primim răspunsuri. Singur e foarte greu. Vei fi foarte, foarte descurajat. Proporțiile în care ne rugăm pentru diverse lucruri, deși nu este o regulă, trebuie să le cuprindă pe toate, toate care le-am menționat. Putem să ne rugăm pentru biserică, evident începem cu mulțumiri, putem să ne rugăm pentru vecini și așa mai departe. E bine să ai câte o proporție din fiecare și să nu te focalizezi doar spre ceva. Poate că vrei să te rogi doar pentru evangelizare. Vreau să spun că nu este suficient. Grupul mic nu este doar despre evangelizare. Așa cum grupul mic nu este doar despre nevoile tale sau altuia. Sau despre faptul că ne rugăm pentru contextul politic. Trebuie să le cuprinde pe toate. Și aici înțelepciunea liderului de cerc va intra în joc și va găsi proporția cea mai bună. Poți într-o lună să te rogi pentru ceva care este mai actual, de exemplu cum au fost alegerile sau știu eu ceva, o situație specifică în viața cuiva. Nu trebuie doar să faci un gen legalist. 5 minute pentru aia, pară, 5 minute pentru aia altă. Nu facem așa. Suntem flexibili, ne lăsăm și conduși de Duhul Sfânt, vedem și ce vrea Dumnezeu să facă. Liderul trebuie să fie atent, să nu fie nimeni care să acapareze rugăciunea și din nou apelăm la înțelepciunea acelei bătrâne care o să-l sfătuiască sau o să o sfătuiască într-un mod foarte politicos să se roage mai mult acasă. Liderul trebuie să fie atent, atenție, să nu acapareze cineva prin nevoia lui întregul timp de rugăciune. Vine cineva, mie mi s-a întâmplat, eram destul de la început în credință și a venit cineva în grupul nostru. Noi trebuia să discutăm, interesant, foarte specific despre ceva din viața noastră, ceva care trebuia să punem în ordine, noi toți ca și grup. Și a venit cineva, mama cuiva din grup, cu o mare problemă. Și toți ne-am dus peste ea să ne rugăm, să nu știu ce. Evident că n-am mai avut timp de nimic altceva. Și cel care a condus grupul atunci a fost foarte furios. De ce? Nu că ne-am rugat pentru persoana respectivă. Ar fi trebuit să o facem, ar fi trebuit să facem scurt, la obiect și să nu s-o lălăim. Însă, noi ce am făcut? De fapt am fugit de problemele noastre și ne-am dus să ne rugăm pentru ea. Am devenit foarte spiritual dintr-o dată. Când de fapt a fi spiritual înseamnă de multe ori să fii deschis și să aplici lucrurile care știi că trebuie să le aplici. De exemplu, predica de duminică, să discuți despre ea și să te rogi și așa mai departe. Însă ne-am eschivat cumva. Și membrii grupului trebuie să fie cooperanți. Atenție, veți conduce și voi la rândul vostru. Liderul din spate, a zis cineva odată, este rugat să urmeze liderul din față. Era un dirijor de cor, cineva care o tot lua înainte sau rămânea în urmă cu cântecul, și atunci s-a ridicat și a spus: liderul din spate este rugat să urmeze liderul din față. Care era poanta? Lasă-l pe cel care conduce rugăciunea să o conducă. Pentru că va veni și rândul tău și o vei conduce și tu. Și vei vrea ca oamenii să te urmeze, pentru că vei fi un exemplu pentru ei. Din nou, dacă ești lider, să nu pleci de la premisa că oamenii știu asta. Adică urmează-ți strict traseul pe care l-ai făcut pentru acea zi de rugăciune. Liderii, aduceți-vă aminte că voi trebuie să aduceți în grupul vostru ordine și claritate. Eu cred că de multe ori pierdem din eficiența noastră când grupul este pe toate gardurile. Hai să ne rugăm pentru ce? Nu știu, așa vedem noi, la grămadă, vedem ce iese. Și unul se roagă pentru Germania, altul pentru Israel, altul se roagă pentru bunica, altul are o problemă. Nu merge. Nu merge. Trebuie să existe o ghidare. Trebuie să existe o ghidare și sper că cel care conduce rugăciunea atunci va avea înțelepciunea să știe cum să o facă. Și dacă nu, să ceară ajutor ca să învețe cum să o facă. Vedeți, felul nostru în care ne rugăm, și aici o să ating niște cori sensibile. Îmi dați voie? Prea lung, prea pompos. De multe ori. O, Tată, care ești al lui Israel și al lui Avram și al lui Iacob. Lasă-o baltă, treci la subiect. Tu, Doamne, care ești așa măreț și care... Am impresia că de multe ori ne pierdem în lucruri de genul ăsta. Ce se întâmplă? Aș vrea să te provoc la ceva. Te-ai ascultat vreodată pe tine rugându-te? Care este cuvântul care îl rostești la fiecare alte două cuvinte? Ha? Un exercițiu foarte practic. Și, Doamne, te rog, Doamne, fă, Doamne, intervină, Doamne, și fă, Doamne. Dați-mi voie să spun ceva aici, sincer. Eu cred că suntem de pe altă planetă câteodată. Vin oameni noi în grupurile noastre de rugăciune și se uită la noi cum ne transformăm dintr-o dată în timp ce ne rugăm. Parcă știam altfel pe omul ăsta, uite, dintr-o dată nu mai știe să vorbească. Sincer. Sau te rogi așa pompos încât cel care vine și vrea să învețe de la tine cum să se roage, o să zică: frate, în viața mea nu o să pot să mă rog ca tine. E foarte spiritual ce spui tu. Hai să fim serioși. Relația ta cu Dumnezeu este o relație de prietenie, așa cum există între un băiat și o fată. Și dacă o iei pe prietena ta, dacă ești îndrăgostit și logodit și urmează să te căsătorești în curând și la fiecare două cuvinte îi spui iubita mea și iubita mea și iubita mea, o să zică ea: iubitule, te rog, iubitule, te rog, nu mai spune iubita mea, iubitule, că nu mai pot, iubitule, ok? Înțelegeți? Devenim dintr-o dată așa de artificiali, noi râdem, ne distrăm. Dar ea încearcă să te rogi când te duci acasă singur și să scoți acel cuvânt care îl repeți la fiecare două, trei cuvinte. Să vezi ce se întâmplă. Atunci îți vei da seama că de multe ori folosești un limbaj de lemn. Ori rugăciunea nu trebuie să fie așa. Rugăciunea este o comunicare clară, directă cu Dumnezeu. Naturală. Trebuie să stai în picioare și trebuie să te rogi cu mâinile pe burtă. Mă rog, dacă ai burtă, dacă nu, nu știu, la spate. Înțelegeți? Haideți să fim naturali. Te poți ruga în diverse moduri. Sunt momente sincere în care eu mă rog pe toaletă. De ce? Pentru că este singurul loc unde nu este zgomot în casă. Dar vă spun că am niște momente extraordinare. Până bate cineva la ușa și zice: hai, ieși odată afară. Dar așa este. Așa este. Avem nevoie de timpurile noastre. Haideți să nu devenim religioși. Tocmai am terminat de studiat Galatenii. Haideți să fim oameni normali. Vedeți? Rugăciunea de asemenea, rugăciunea fără cuvânt poate să fie haotică. Doamne, dacă e voia ta, vindecă pe cutare. Greșit. Este voia lui Dumnezeu să vindece pe cutare. Dacă citești bine în Biblia ta, vei învăța să te rogi. Vei vedea că niciun pasaj din Biblie Dumnezeu nu-ți spune să zici dacă este voia lui Dumnezeu să te rogi pentru persoana respectivă sau nu. Bineînțeles că Dumnezeu își cere să te rogi. Înțelegeți? Cuvântul are autoritate și are putere când îl lasă intre în viața ta. Haideți să nu ne mai rugăm niciodată. Eu am fost mustrat, sincer, pentru că deseori am făcut-o. Doamne, dacă e voia ta, vindecă pe cutare și cutare. Greșit. Teologic greșit. Sunt cazuri, într-adevăr, în care te rogi pentru cineva sau tu ești, ai un handicap sau o problemă mare și Dumnezeu vine specific și spune nu, nu o să te vindec pentru că eu mă voi glorifica prin situația respectivă. Însă Dumnezeu nu o face ca să te facă pe tine să suferi sau să te facă să te simți ca un ratat, ci prin handicapul tău, prin problema ta, vei aduce multe, multe roade spre slava lui Dumnezeu. Mulți vor fi zidiți. Poate vei intra într-un grup de oameni care au aceeași problemă, însă tu ești singurul care se poate uita în sus, iar ceilalți sunt așa. Cine se va uita la tine și cine va fi un model pentru ei? Tu trebuie să fii un model. Dar specific, Dumnezeu va trebui să spună clar. Deci ne vom ruga pentru persoana respectivă până când Dumnezeu vine clar și ne spune gata, până aici. Însă nu avem nicio autoritate și niciun drept să spunem, Doamne, dacă este voia ta. Bineînțeles că este voia lui Dumnezeu, până când auzim ceva contrar. Ok? Asta este rolul cuvântului. De multe ori ești absolut uimit de rugăciunile care se aud în grupurile mici sau în cadre mai mari despre lipsa unei baze teologice absolut fundamentală. Te rogi bazaconii. Punct. Însă ai nevoie de Word Plus. Ai nevoie de un curs de fundamente. Apropo, du-te și acolo vei învăța cum să te rogi biblic. Și când nu știi cum să te rogi, citește psalmii. Începe cu psalmii. Astea sunt, cel mai multe dintre psalmi sunt rugăciuni. Sau citește rugăciunile oamenilor din Biblie. Sau dacă în grupul tău, așa cum bine vorbeam acum câteva zile cu cineva, cu unul dintre liderii noștri, nu mai apucăm să ne rugăm. Pentru că facem alte lucruri și nu mai apucăm să ne rugăm bine. Sfatul meu este să te rogi la început atunci. Lasă să curgă rugăciunea ta din timpul de laudă. Sau dacă nu faci laudă, începe direct cu rugăciunea. Ok? Dar nu lăsa rugăciunea deoparte, pentru că este vitală, este importantă. Rugăciunea poate continua și în afara cercului. Puteți să vă formați într-un lanț de rugăciune, așa cum facem noi la Impact, ne rugăm câte doi în fiecare zi a săptămânii. Sau dacă nu putem să ne întâlnim în acea zi a săptămânii, o lăsăm descoperită, nu contează, ne rugăm patru în loc de marți, miercuri și nu e nicio problemă, Dumnezeu nu se supără. Ideea este inima din spate. Putem să postim împreună, putem să ne sunăm reciproc cu nevoi, atenție, accent pe reciproc, nu doar pe lider, putem să sunăm pe oricare din cerc. Vedeți? Vreau să închei. Dacă astăzi ai auzit lucruri pe care le-ai vrea experimentate în viața ta și încă nu particip la un grup de casă, un cerc mic, un grup mic, vreau să mergi la sfârșit și vei găsi o listă pe care poți să te înscrii acolo, pe ușă. Te rog, înscrie-te, sau sunt oamenii de ordine și te va aborda cineva. Dar te rog, fă-o, ca să nu ratezi ceea ce vrea Dumnezeu pentru tine. Am un prieten bun, în vârstă, care a venit la noi la adolescență odată. Un om extraordinar, plin de energie. L-am citat de multe ori în predicile mele. L-am întrebat, făceam un gen interviu cu el în fața adolescenților și l-am întrebat, John, era din Anglia, spune-mi, te rog, că vorbim de sfaturi pentru adolescenți, este ceva care regreți în viața ta, care îi face astăzi altfel? Și a făcut așa. A zis da. Și am zis ce? Faptul că nu m-am rugat mai mult. Mi s-au moiat genunchii pentru că știu cât se roagă omul ăsta. Dar ideea este că cu cât te rogi mai mult, cu atât vrei să o faci mai des. Pentru că înțelegi secretul din spate. Vedeți? Grupul mic oferă acest cadru pentru tine. O să închei cu versetul care l-am spus și la început, din Matei 21, și aș vrea să invit echipa de laudă în față să cântăm un ultim cântec. Matei 21:22. Tot ce veți cere în rugăciune, cu credință, veți primi. Înainte să mă rog, până se pregătește echipa de laudă, pot să vă dau și întrebările pentru grupurile mici? Sunt trei lucruri pe care aș vrea să le atingeți. Aveți ceva de notat? 1. Și asta este pentru tine individual. Sunt eu destul de deschis să cer rugăciune în grupul mic? Asta este o întrebare pentru tine personal, care nu trebuie să o dezbați cu nimeni. Decât dacă vrei. Sunt eu destul de deschis ca să cer rugăciune de la grupul mic? 2. Discutați despre un plan de rugăciune individual. Vorbiți despre cum puteți să îmbunătățiți rugăciunea individuală, dar și pe cea din grupul mic. Vorbiți puțin despre asta. Am așteptarea ca liderul grupului să pregătească un mic material, două, trei propoziții, ca să existe cât de cât o structură. Și 3, particip eu la întâlnirile de rugăciune ale bisericii. Vedeți, cineva a zis că pulsul bisericii se măsoară prin participare la întâlnirile de rugăciune sau mersul bisericii. Dacă da, dacă participi, vorbește puțin despre beneficii, și dacă nu participi, poate încerci să fii puțin deschis și spui care sunt piedicile. Ok? Haideți să ne rugăm scurt. Haideți să ne rugăm să ne ridicăm în picioare. Doamne, îți mulțumesc așa mult pentru ideea de rugăciune, pentru faptul că Tu ai dorit din totdeauna ca noi să stăm de vorbă cu Tine. Doamne, asta vrem să facem. Și mă rog ca astăzi, începând de astăzi, să o facem mult mai des și să o facem cu mult mai multă pasiune și nu ca o datorie, pentru că Tu nu ne ceri așa. De fapt, Tu urăști așa ceva. Tu vrei o relație strânsă cu noi. Doamne, Te iubim din toată inima. Îți mulțumim că cerul ne este deschis și că rugăciunile noastre vor primi răspuns atunci când le vom înălța cu credință la Tine, Doamne. Fii binecuvântat, Iisuse, îți mulțumesc. Amin.